Ekalata ejakuanda eja Paulo ku Batesalonike. Ubandulilo bwabune akadebe akakuanda kufika kakejigo na fibere kukukala mosira jeno ikela unguluwe.
Leno banyalukolo bitu mumanyire kuhuma kuliuswe wule runogire kukukala ndawule ikela unguluwe. Enendeke fiemu kukala. Leno tukubasuma mulitabwa lya mutwe o Yesu mubombage bulebule na kukira. Olwako mukagwire bunono indagiro sino tukabapelire mulitabwa lya mutwe o Yesu. Unguluwe ilonda mubisage bagolofu na kukubuleka luoni obugenda mwalu. Abantu boni babisage banyakugalolerera amabiri gabe mubwimike na mubwogofi. Baleka kubengirira obunogerwa bwambiri. Ndawule bibomba banabitiki abantu bano nabankagwire unguluwe. Muuluo umunu gweni na angamoka umwitiki onjake nambe kukumfumba. Ndawule tukababuli na kukubapabila kuti. Boni bano bibomba isiyo lulikubabona olukwego lwa mutu wa unguluwe. Olwakuba unguluwe na akatukemelile kubwafuka. Loli akatukemelile kuti tukalage mubugolofu. Lino umunu gweni juno isita embulanisio isi na ikunsita umunu. Loli iva ikunsita unguluwe. Ujua we mwene ikubapera umepo wake umwemike. Lino na tulinobufumbwe ubakubalembera umwe emola ijakuganana. Olwakoba mubulanisibwe nunguluwe jujuo, ndawule munogire kuganana. Lweli, seseni mubomba. Mubaganile abetiki abajinu. Muisi John ija Makedonia. Banyalukolo bitu, lino tukubasuma muginage kuganana. Mubisage banu bakukara nolutengano. Nujunge alolage isamwene na kubomba jujuo imbombo sake. Isi sesino tukabalagire kuti mubombage. Apo muba muhufi ya olubero ulunono pamaso gabano na bitiki, kange mubisa gabano wano na bihubira ifyabange.
Wandulilo wabone, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akakejigo na lekela kuoni, sinosiri humira alaba ikuisa umutua.
Wanyalukolo, tulonda mukagule sinosiri humira kubitiki wano bafuile. Kuti muleka kikuba nulusukuna londabule abange abasila luhubiru. Usue tukagwile kuti o Yesu aliafuile. Kange aliasiukile. Muulu watuhubira kuti unguluwe ilikubaleta palike mono Yesu abanu boni banobafuile mulwetiko. Isi sinotukubabula mbulanisho sa mutwa o Yesu. Kuti usue twebano tuliba bumi pano alaba igomoka umutua na tulikubalongole la banobafuile. Olwakuba umutu wa jujuo ilikuika kuhuma kukianya nengemero. Elisio lienyamola umbaha lilipulikika na lulukelemo luanguluwe lulipulikika. Nekebano bali afuida bikumwetika ukilisite vilisiosibu watasi. Pe usue twebano tujige bumi paliki munabano basiosibuwe. Tulitolwa mumafunde kukumuambila umutu wa kumpalanga. Pe tukukalaga paliki munumutu wa ifigo nofioni. Leno, mwenye masaniage na masi yaguo.